From the tabernacle on
In bol Salsekatin Arun Sumin Talbadh Cholgni Tvos Dam Joljwi Jesus Christin Hojmin Uiin Gegentnudin Sumin Jil Dutmin 177 dugar Yerenhii Cholgon Bogod Ug Hilekh Humusn Yerenhii Irkh Medeltnud Bolon Sumin Yerenhii Alban Tusholtnudas Songogtsin Yum Mormon Tabernacle Nairal Duchid In Khuraldan Duuln
This broadcast is furnished as a
In Hushod Netrulgig Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулж, өөрсдийн тоногдох хөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж, дууралгын үйлдвэрлэхийг хориглоно.
Gordon B. Hinckley.
In Horoltanik, Sumi Rinkilich Gordon B. Hinckley, Hutling Oswasen.
We welcome you this afternoon.
Bittabuknig, Jesus Christin, Hodjming Wink against Nudin Sumin, Jill Dotmin, Zon Dazendadadach, Yrinchi Chodani, Hoyrtuch, Horoltand, Taftamers Heg, Urijwen.
We extend our greetings to all.
In Tankum Sojabaga. Та бүхэнтэй болон телевиз, радио станцууд, интернет, мөн хиймэл дагуулаар дамжуулан энэхүү үйл ажиллагааг дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа гадсны төвүүдэд үзэж байгаа тэдгээр бүх хүмүүстэй бид мэдчилж байна. Энэ хуралдаан нь саяхан дахин шинчлэн засварлагдсан. Мөн удахгүй энэ хуралдааны үеэр дахин онцгойлон ажиллагдах Salt Lake хотын төвд Tabernacle-д болж байна. Энэхүү хуралдааны дууг үе үеийн маш олон цайхан дурсамжуудыг авчирдаг билээ. Энэхүү гайхамшигт Барилаг дотор олон зуун гайхамшигтай хуралдаанууд уулзтул болж байсан юм. Энэхүү хуралдааны дууг Tabernacle найрлуучид Craig Jessup болон Mike Wilberg нарын удирдлагын дор дуулж, John Longhurst болон Richard Elliot нар бадрал бишгүүр хөгжмийг тоглоно. Энэхүү үйл ажиллагааг найрлуучид Израилийн цагаатгагч дууг дуулж нээн. Нэлтвийн залбирлыг далын ахлагч Lowell Snow хэлж, дараа нь найрал дуучид эрцгээ эрцгээ гигэнтнүүдэд үг дуулна. Үүний дараа бид 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын гүйцэтгэх ерөнхийлөгч Boyd Packer-ийн үгийг сонсч, дараа нь далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Earl Tingey, мөн сүмийн тэргүүлэх бишоп David Burton нар бидэнд хандан үг хэлэх болно. Тэнгэрлэг эцэг минь би таны гэрт дуртай би таартай.
We are all. our Father, whom we love so dearly. In this great dispensation of gathering,
in агу цогцолтын үеэр, in бүх дэлхийн өнцөг бүрээс таны хүүхдүүд цогцолсон энэ үедэр, бид өнөөдөр хамтдаа цогцолрон, таны цаврыг сурхаар цогцолсон байна. Тэгээд энэ гайхамшигт сайхан tabernacle-ийн байранд цогцолж, тэгээд энэ маш олон залуслаар байгуулагдсан ариун барилга юм. Тэгээд тэдний үеийг уламжлах эрхтэй талархаж байна.
We have prepared our hearts and our minds.
Бид өөрсдийн оюун санаа болон зүрх сэтгэлээ бэлтгэж таны ариун сүнсийг мэдрэхийг хүсэж, мөн хаач байсан таны энэ хүс сүнсийг мэдрэхийг хүсэн би залбирч байна. Тэгээд бид өнөөдрийн энэ чуулганы дараа бид илүү хамтдаа баясгаж, мөн таны ариун сүнсээр залгана гэдэгт итгэж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
46 years ago,
би 12 чулууны туслахаар дуудагдсан юм. Би тэр үед анх удаагаа эндэр дээр гарч билээ. Тэгэхэд би 37 настай байсан юм. Бид бүхний биширдэг химээ дунд нэрсэн тунхаглагдсан эрхэм хүндтэй ухаалаг башаачдагчид төлөөлөгчдийн дунд би өөрөө зогсож байлаа. Би ямар ч хангалтгүй байгаагаа мэдэрч байсан билээ. Тэр үед энэ табернаклд миний ирээдүйд ихээр нөлөөсөн нэгэн зүйл надад тохиолдсон юм. Энэ надад өөртөө итгэл хэтгэл болон зүрх зоригийг өгсөн билээ. Тэр үед 4-р сарын ерхий чуулганаас өмнө хүүхдийн хэсгийн чуулган болдог байлаа. Хүүхдийн хэсгийн найрлуучд нээлтийн дугдуулж байхад би урт талын хаалгаар орж ирсэн юм. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий албаны гишүүн Лоу Кросбис эгч тэднийг удирдаж байсан юм. Тэд бишрэлтэйгээр намуухнаар хайраар бид танд талархъя. Бишрэлтэйгээр намуухнаар зөөлнөөр бид дуугадуулъя. Бишрэлтэйгээр намуухнаар даруухнаар бид одоо залбирая. Таны ариун сүнсийг өнөөдөр зүрхэндээ амьдруулъя хэмээн дуулж байлаа. Хүүхдүүд намуухнаар дуулж байх зур ганцаараа сайн тоглож бусдын анхаарлыг татснаар сайн зүйл болохгүй гэдгийг ойлгосон бадрал баг биш хөрч тэднийг дуулж байхад гоцлол хөгжим тоглож байгаа юм шиг тоглосонгүй. Тэрбээр жаахан хүүхдүүдийн хоолой гурам зориг болон ичлэлтийн аятай маш чадварлагаар бараг анзаарагдалгүйгээр хоршуулж байлаа. Тэр нь миний хувьд чухал хором байсан юм. Энэ явдал нь олон жил дагах миний хувьд заашгүй олох хэрэгцээтэй байсан маш хүчрэхэг тэдгээр зарчмуудыг гүн гүнзгийгээр ухаарсан билээ. Башгалагч Илиягийн мэдэрч байсан тэрхүү мэдрэмжийг би багад мэдэрсэн байх, магад мэдэрсэн байх. Тэрбээр Йосбас Эхэб хааны эсрэг Тэнгэрийг лацдан эхэзний гэрэлгэлээр агуураа зогцсон юм. Асар их хүчтэй зал эхэзний өмнөх уусыг цуулж, хатнуудыг сэглэн боталж байсан боловч эзэн байсангүй. Салхи өнгөрөн оцсны дараа газар хөдлсөн боловч тэр газар хөдлөлтийн доторч эзэн байсан. Газар хөдлөлтийн дараа гал гарсан боловч эзэн гал дотор байсангүй. Харин гал гарсны дараа намун зөөлөн дуугарлаа. Илээ тэр дууг сонсмогц нүрээ нөмөргөөрөө ороон эзэнтэй ярихаар ахуйн аманд гарч зогсов. Их эзэн ирэх үед нефайчуудын мэдэрсэн зүйлийг би мэдэрсэн юм. Тэд тэнгэрээс ирэх мэд тэр нэгэн дуу хоолойг сонсов. Мөн тэд эргэн тойрондоо хараа бэлчээв. Учир нь тэд сонссон тэр дуу хоолойгоо ойлгосонгүй. Мөн энэ нь хүйтэн хүндийн дуу хоолой бас чангал бус дуу хоолой байв. Гэсэн хэдий ч энэ нь намуухан дуу хоолой байсан ч гэсэн сонсож байсан тэдний биеийнхэн төвд нэвтрэн орж үүний хэрээр салгалаагүй тэдний биеийн нэг ч хэсэг байсангүй. Тиймээ энэ нь тэдэнд жохон бодгалд нь нэвтрэн орж мөн тэдний зүрх сэтгэлийг шатах болгож байв. Дайя болон нефайчуудын сонссон намуухан дуу хоолойг башгалагч Йосеф Смит ойлгосон юм. Тэрбээр бүх зүйлийг нэвт цаахтхан шивэндэг намуухан анирвуу дуу хоолойг ин хэлдэг хэмээн бичсэн байдаг. Тэр чухал агшинд би тэр намуухан дуу хоолой нь сонсогдохоосоо илүү мэдрэгддэг гэдгийг ойлгосон юм. Хэрвээ би үнийг сонсвол миний тохинолоо сайн байх болно гэдгийг ойлгосон. Энэ явдлын дараа би тайвшруулагч ариун сүнс нь гуй, хай, догш гэсэн урилгыг дагсан хүн болгонд өгдөг гэсэн баталгааг хүлээн авсан юм. Тэр үед би зүгээр байх болно гэдгийг мэдэж авсан. Түүнээс хойш олон жил өнгөрснөөр энэ нь тийм болж таарсан. Би хөгжмөнд бас ямар их хүч байдгийг мэдэж авсан. Хөгжмийг бишрэлтэйгээр тоглохыг илчлэл хүлээж авахтай адилтгаж болох юм. Заримдаа үнийг сүнсний намуухан дуу хоолой, эхэцний дуу хоолойноос тусгаарлаж болохгүй хэмээн би боддог. Бүхэл төрлийн зогстой хөгжим өөрийн гэсэн газартай бөгөөд тэдгэрийг сонсож болох тоо томшгүй олон газар байдаг. Гэхдээ ариун сүмийн талбай дахь табернакл нь энэ бүхнээс ялгаатай. Олон гэрний дуу тавилын айлын найрлууч 7 оны дутмын шууд нэвтрүүлгийн эхлэлтэ ахлагч Уильям Фелпсийн бичсэн Нандин дуу хоолойгоо айжмаар үүрэг хүндэтгэлийн өдөр дахин ирлээ. Ийм хүмүүн амарч болох юм. Мөн бурханд талархсанаа илэрхийл. Учир нь түүний ажиллууд ирлээ хэмээх энэ хүү дуугаар эхэлдэг. 100 гаруй жилийн өмнө тэр үед 91 настай байсан ерөнхийлөгч Уилфорд Вудроф энэ эндэр дээрээс хамгийн сүүлчийн байж болох номлолоо хийсэн юм. Цуулрагсдын дунд 12 настай Ли Гранд Ричардс хэмээхчүү байжээ. Түүний аав Жорж Ричардс хожимд төлөөлөгчөөр дуудагдсан. Тэр түүний аав нахнарыг сонсохоор хөөгөөдөө табернакл давчирсан байлаа. Ли Гранд тэр явдлыг хизээч мартаагүй юм. 20 гаруй жилийн турш ахлагч Ли Грандтай би маш их ор татсан байсан. Түүнийг 96 настай байхад тэрхүү номлол түүний зүрхэнд байсаар л байсан. Тэрээр ерөнхийлөгч Вудрофийн яг юу ярьж байсныг сандгуйч тэр үед түүнд ямар мэдрэмж төрж байсныг хизээж мартаагүй. Олон удаа би энэхүү табернаклыг барьж харж хамгаалсан хүмүүсийн сүнс энэ байгааг мэдэрсэн. Бидний өмнө амьдарч байсан тэдгээр хүмүүс хэлсэн үгс болон дуу хөгжмөөрөө дамжуулан Сайн мэдээ гэдэг Иесус Христийн тухай гэрчлэлийг тав тодор хадгалсаар ирсэн юм. Тэрхүү гэрчлэл нь тэдний амьдралыг удирдах гэрсэн болж байсан юм. Сүмийн ирээдүйд нөлөөлсөн гайхалтай үе явдлууд ариун сүмийн талбай дахь энхүү табернаклд болж өнгөрсөн байлээ. Йосеф Смит, Бригим Янг хоёроос босоод сүмийн бүх ерөнхийлөгчид энхүү табернаклд онцгой уралдаан дээр дэмжигдэн батлагдаж байсан. Үүнтэй ижил маягаар дэмжүүлэх ажиллагаа ажил тутмын ерөнхий чуулганы үеэр болдог бөгөөд ижилтийн дагуу гадас хэсэг салбар болгоны чуулган дээр хэрэгждэг билээ. Ихэдсэн хэлэхдээ Эрх мэдэл бүхий хэнийг нэр томилогдсон мөн тэрээр эрх мэдэлтэй бас сүмийн тэргүүнүүд дээр зохисоор тэрээр томилогдсон гэдэг нь сүмд мэдэгдэж байхаас бусдаар Миний сайн мэдээг тунхаглах эсвэл миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр ургаш шатах нь хүнд ч өгөгдсөн байх ёсгүй хэмээн хэлжээ. Энэхүү загийг дагснаар ямар ч үл таних хүн бидний дунд шургалан эрх мэдэлтэй хэмээн зүтгэж сүмийг буруу тийш нь удирдахгүй байх болно. Мөн энд 1880 онд агуу их хүнд сувд сүмийн жишгт бүтээл хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм. Мөн энд сургаал ба гэрээний хоёр эчлэлт өгдсөн бөгөөд энэ нь одоогийн бидний мэдих 137 болон 138 дугаар хэсгүүд юм. 137 дугаар хэсэгт Йосеф Смитэд Кортлентийн ариун сүмд өгдсөн үзэгдэлт сэтгэлэгдсэн байдаг бол 138 дугаар хэсэгт Нас Барагсдын сүнснүүд дээр аврагч айлшлан очисон тухай ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смитэд өгдсөн үзэгдэлт бичигдсэн байдаг. Олон жил бэлтгэсний дараа 1979 онд энд хожмын үеийн гигантнүүдийн Библийн хаан Джеймсийн хувилбарыг сүмд танилцуулсан юм. Мөн энэ байранд Мормоны нам сургаал ба гэрээ агуу их хүнд сувдын шинэ хэвлэлийг сүмд танилцуулсан байна. 1908 оны ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит сургаал ба гэрээний 89-р бүлэг мэрэгэн ухааны үгийг уншсан. Дараа нь тэрбээр мөн түүний хоёр зөвлөх болон 12-ын ерөнхийлөгч бүгд нэгэн ижил сэдэв болох мэрэгэн ухааны үгийн талаар үг хэлж байсан. Дараа нь үнийг сүмийн гишүүдийн хувьд заашгүй дах ёстой тушаалаар хүлээн зөвшөөрөгдлөөр санал хураалт явагдаж санал нэгтгээр батлсан юм. Тэрхүү үйлсэл тэлэх хэлэхдээ хуйлдагч хүмүүсийн зөрөгсөл байгаа мөн эцсийн өдрүүдэд байх хилэн цэгээд бодлоодын улмаас энэхүү мэрэгэн ухааны үгийг ичлэлтээр та нарт өгснөөр би та нарыг сэрэмжлүүлсэн билээ. Мөн урдаас сэрэмжлүүлж байна. Энэ нь манай залуучийн хувьд бамбай болон хамгаалалт болж байдаг. Энэ нь мөн нэг бүх галт сумнаас тэднийг хамгаалах илчлэлтэд амласан бурхны бүрэн хуйлыг дуулгын нэгэн хэсэг болж байдаг. Сүм болон сүмийн гишүүд нэг бүр дайсны дотлоготой тулгуурч байсан одоо ч тулгуурч байгаа мөн цаашдаж ийм байх болно. Тэрээр намуухан дуу хоолойг бидний үл ойлгох бүр ойлгохын аргагүй муу мухай шүлгээр дүүрсэн хаш чанг хөгжмөөр дарлан бүр устгах болно. Тэрээр өөрийн цохож чадах бусад бүх төрлийн уруу таталтаар биднийг төрүүлж болно. Мөн энэ байшинд Ихэдсэн илчлэлтээр санууарын жагийг тодруулан тайлбарласан юм. Энэн бүх үндэстэн ястан хилтэн болгон хүмүүст миний сайн мэдээг түгээ гэсэн аврагчийн зарлиг гүйцэтгэх замыг нээж гисэн бөгөөд тэдний дунд түүний сүмийг байгуулах үндэс нь болсон юм. Энд Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ химэх давхар гарч ихийг мормын номонд өгсөн
юм.
Ингэснээр энэхүү номыг нээсэн хэн бүхэн бүр гарч ихнаас нь эхлээд үүнд юу агуулагдаж байгааг мэдэх болно. Энэхүү нандин барилгад заасан зүйлс номлол, хөгжим, мэдрэмж болон сүнс нь ямар ч өөрчлөлтгүйгээр олон мянган хүн сонсож хэдэн арван хэл рүү орчуулагдаж дэлхий даярх цуглуулгастад илгээгддэг оролцоох агуу чуулганы төв рүү шилжин орсон билээ. Бүр сая сая хожмын гигантнүүд дээр мөн тэдний сая саягаар бүлд тэрхүү сүнс орж байдаг. Эцэг эхчүүд гэртээ хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө залбирдаг. Мормын номонд амласанчлан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс болон бүр жаахан хүүхдүүд Иесус Христийн тухай болон түүний сайн мэдээний сэргэлтийн талаарх гэрчлэлийг хүлээн авч чадна. Ариун сүмийн талбай дахь энэхүү табернакл нь залбирлын өргөө, атгийн өргөө, итгэлийн өргөө, алдар суугийн болон бурхны өргөө, бүр түүний өргөө буюу Үхэлэх хөгжим тоглох бүх хэлгээр дуудагдсан зэдгээр нь зөв зохистой зүйлсийг үлдэх үүргийг хүлээдэг. Хүмүүнийг алдаршуулахаар эрэлхийлэх энэ амьдрал бидний дагах ёстой тэрхүү цорын ганц аюулгүй замаас биднийг аажмаар холдуулдаг хэмээн сутрууд сэрэмжлүүлсэн байдаг. Мөн хүмүүсээс хүндэтгэл хүлээхийг эрмэлзсэнээр юу болох тухай сутрууд маш илэрхийгээр бидэнд сэрэмжлүүлсэн байдаг. Мөн өгөгдөж би номлолоос юу сонссон нь нэг их хамаатай биш, харин юуг мэдэрсэн хамаатай юм. Ариун сүнсний нөлөөг мэдэрсэн тэдгээр хүмүүст сонссон зүйлс нь үнэн ба энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүм гэдгийг ариун сүнс баталж өгөх болно. Tabernacle and ариун сүмийн хажууд зангуу хийгээд сэргээлтийн бэлэгдэл болон сүндэрлэх болно. Үүнийг маш ядуу, маш энгийн хүмүүс барьсан. Эдгээр үүнийг дэлхийд даяараа мэддэг болжээ. Энэхүү барилгын нэрээр нэрлэгдэн олонний танил болсон Tabernacle-ийн найрлуучд сүмийн дүү хоолой болсоор байна. Ирэн үеийн дурш өөрсдийнх нь үүрэг байсаар ирсэн тэрхүү хамгийн эрхэм зорилгоосоо тэд хазайхгүй байх болтугай. Олон үеийн дурш найрлуучд шууд нэвтрүүлэг болгоно. Сэргээлтийн сургаалд зангу болсон агуу баялаг зарчмуудад бурханлаг урам төрүүлсэн дуулал болох Gently raise the sacred strain дуугаар нээж As the dew from heaven distilling дуулаар өндрөлдөг билээ.
Тэрхүү
табернакл дэлхий дээрх зохистой дуу хөгжим болон соёлын агуу төвүүдийн нэг болон сүндрэлдэг. Гэвч хамгийн чухал нь энэ нь Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн жишэг болдог юм. Энэхүү барилга дотор тэдгээр хүүхдүүдийн хэсгийн хүүхдүүдийг бишрэл хүндэтгэл хийгээд ижилхтийн айсаар дуулж байхыг сонссноор энэ энгийн гэрчлэл миний биед гүн гүнзгий баттайгаар сургагдсан юм.
God bless this sacred building.
Бурхан энэхүү нандин барилга болон үний хаан дотор ижилхтэй бүхнийг эзлэг. Энэ барилга маань өөрийнхөө нандин чанараа алдалгүйгээр дахин сэргээгдэж шинжлэгдсэнд бид ямар маш их талархалтай байгаа билээ. 12 төлөөлөгчийн чуулгын аргач Парли Прад сургаал ба гэрээний 121-р хэсгээс эдгээр өгсөйг уншсан юм. Бодол санаагч нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг, тэнхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй байх болно. Мөн санварын намлал тэнгэрээс буух шүүдэрл угаа адил чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч мөн чиний залуурч, зөв шударга ёсийгээд үнний хувиршгүй залуурч байх болно. Мөн эзэгнэл чинь үрдийн эзэгнэл байх болно. Мөн албадлагын арга хэрэгслэхгүйгээр энэ нь чамлуу үрд мөн мөнхөд урсах болно. Маш ихээр сэтгэл нь хөдлсөн тэрбээр үнэндээ залбирал гэж хэлж болох үйс нэгэн дуулал бол дуулалт бодсон байгаа хандуулс юм. Найрлуулж энэхүү дуулыг олон жилийн турш 7 оны төтмийн шууд нэвтрүүлгийн төгсгөлтөд дуусаар байгаа билээ. Гүн хөх тэнгэрээс буусан шүд дээр газрын өвс ногоог бүрхээд газар ертөнцийг сэргээгээд өөрийн үргээ биелүүлнэ. Эзэн минь агуу сургаал тань тэнгэрээс үүний адил ирж газар бүхэнд хүн бүртэл хүрч хайрын ажлыг тань хийгтэр. Эзэн, энэ цуглааныг харж та энэрэл амлалтаа хайрлаач. Ариун тэнгэрийн гэрээсээ та амьдралын шүдрээ өгөөч. Залбирал маань сонорт тань хүрч та ариун сүнсээ илгээгээч. Тийм бүгд таныг харилан хүндэлж, таныг магтан хөгжилтэн. Иесус Христ бол бидний аврагч гэдгийг гэсэн би гэрчэлдэ. Энэ бол түүний байшин гэдгийг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
My brothers and sisters,
энэ хуучин боловч шин табанаклын өндөр дээр зогсож байх. Мөчид түүхийн дурсамжууд миний санаанд бууж байна. Өнгөрсний тухай бодон ирээдүй өд харахтаа би энхүү гайхамшигтай барилгыг барих үед мөн ирээдүйд ашиглах өнгөрсөн ба одоогийн башиглагч дагалагч нарын хамт байгуулээ. Би тэдгээрийн хоёрынхын тухай ярихыг хүсэж байна. Brigham Young болон өнөөдрийн үе залгамжлагчид юм. Brigham Young бол Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн хоёр дахь башиглагч бөгөөд сүмийг 33 жил удирдсан ажээ. Тэр одоогоос 131 жилийн дертэй 1875 онд 10 дугаар сарын ерөнхий чуулганыг тэргүүлэн тэр үед табанаклыг байгуулжээ. Тэр өөр олон зүйлийг хийсэн ба би зөвхөн хэдийг нь энэ дээрээ. Тэр анхдагч байсан. Энэ нь хэн нэгэн бусдыг ямар нэгэн зүйл дагуулах, урайлахыг хэлж байгаа юм. Нэгэн зохиоч Brigham Young-ийн талаар хэлэхдээ, тэр таньж мэдэхгүй газар нутаг руу хоол ундгүй хоосон хэсэг хүмүүсийг удирдах явсан юм. Мөн түүний шүмжлэгчд намтар бичгсэн түүнийг тэрээр ямар нэгэн улс төр эдийн засгийн асуудлаар биш, харин санваартны зэрэг болон өөрийн зааж байгаа сүнслэг хүчнээс өөр эрх мэдлгүйгээр зилүүд газраас хөдөлмөрлөн гарч ирсэн орчин үеийн түүхийн удирдагчдын дотроос онцгой хүн байсан. Мөн энэ дэлхий дээр Бурхны хаан тусыг байгуулах тэнгэрлэг тушаалыг биелүүлэхээр хүмүүсийг зоригжуулан үргэлж тэднийг урайлдаг байсан гэж дүгнэдэг байна.
He drew his people together and inspired them.
Brigham Young Salt-Lake-ийн их хөндийгээр анх нэвтрэхдээ энэ бол зөв газар хэмээн зарлжээ. Тэрээр дараа нь Бурхан бидэнд энэ бол хүмүүсийн байх газар нутаг. Үржил шимгийн энэ хөрс шорог би үржил шимтэй болгож хүмүүс энд дэвжих болно. Мөн энд хот болон газрын хамгийн хүндтэй болох Бурхны ариун сүм баригдах болно гэдгийг харуулсан юм гэж. Өнөөдөр бид бүгдээ энэ башигдагчийн үнийг гэрчилж байна. Үнэхээр Rocky Hills-ийн энэ талхийн хөндий башиглалын дагуу үр жимсээ өгсөн үржил шимтэй газар болж чадсан юм. Тэр ариун сүмүүдийг барьсан. Тэрээр 40 жилийн турш баригдаж дууссан Salt Lake-ийн ариун сүмийг эхлүүлжээ. Тэр Mantai, Logan-ийн ариун сүмүүдийн барилгыг эхлүүлсэн байна. Тэрээр нас бархаасаа өмнө St. George-ийн ариун сүмийг онцгойлон эзэслэжээ. Тэрээр Америкийн агуу колоничлогчдын нэг байсан юм. Түүнийг нас барах үед бараг 400 орчим колон бий болж байжээ. Тэр Европын орнуудаас цагаачлан эргэсэд тэдгээрийн дотор санхүүгийн боломжийг тэдгээр хүмүүс туслах зорилгоор тасралтгүй цагаачлалын санг байгуулжээ. Тэр эрх сургуулиудыг байгуулжээ. Тэр үеийн инэрлийн их сургууль ба одоогийн Ютагийн их сургуулийг мөн хожмын гигантнүүдийн коллеж мөн одоогийн хожмын гигантнүүдийн бизнесийн коллеж зэргийг байгуулжээ. Мэдээж хэрэг тэр Brigham Young-ийн их сургуулийг байгуулсан. Тэр сүм болон гишүүдэд хайртай байсан. Brigham Young их онцгой арга барилтай хүн байсан. Тэрээр сүмийн талаар хэлэхдээ Бурхан бол хамгаалагч, энэ нь Сионы хончтын хамгаалагч гэсэн үг. Тэгэхээр чи Сионд шударга хонь хэвээр үлдэн юунд ч санаа зовхгүй байж болно. Тэр хонуудыг өдөрдөн аюулгүйгээр хаалганд аваачих болно. Тэгэхээр бид зүв зүйлийг хийн өөрсдийн хийж байгаа зүйлдээ анхааралтай хандах хэрэгтэй. Би Сионы хондын хувьд бүх муу зүйлээс хамгаалагдсан Селесийн хант улсын гайхалтай ажиргалыг хуваалцсан авах учраас бүгдээр өөрсдийн ихтэлдээ бат бөх байж дуудлага болон өөрсдийн үүрэг хариуцлагаа шударгаар биелүүлцгээе гэжээ. Хебержи Грантын тодорхойлсноор тэрээр сүмийн залуучууд хайртай байсан байна. Хебертиг төрснөөс 8 хоногийн дараа түүний аав Жидиад М. Грант нас барсан ажээ. Тэр ерөнхийлөгч Бригам Янгийн 2 дугаар зөвлөх байсан байна. 21 жилийн турш Бригам Янг Хебержи Грант хүүд онцгой анхаарал тавьж байсан байна. Хебержи Грант сүүлийн бичигтээ би ерөнхийлөгч Бригам Янгийн гэрт байхдаа яг л өөрийн ээждэр байгаа юм шиг байсан. Өссөн үедээ би гэртээ байгаа юм шиг л идэх юм асуугаад идчихдэг. Мөн жаахан хүүхэд байхдаа бас залуу хүүхэн байхдаа түүний гэрт гэрийн эцэгтэй хамт гэр бүлийн залбирал үргэлж хийдэг байлаа гэжээ. Тэр башигдагч Йозеф Смитэд хайртай байсан. Тэрээр хэлэхдээ би хийснээрч хүлээж авсан бүхнээ Йозеф Смитэр дамжуулан хүлэн авсан юм. Би энэ сургаалт хайртай. Би Йозеф Смитийг мэдэх болсон тэр цагаас эхлэн үргэлж халелуя гэж хашгимаар санагддаг байсан. Би Бригам Янгт маш их хайртай. Өнөөдрийн түүний үе залгамжлагч ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли бол мөн л бидний хайртай башиглагч билээ. Нэгэн гайхалтай уран зургаар ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли ариун сүмийн уран барилгыг зургийг харж байна. Түүний ирээдүйн руу харж байгааг дүрслэн байдаг. Энэ хөрөг зургийн арийн зург нь ерөнхийлөгч Янг ерөнхийлөгч Хинклийн мөрөн дээгүүр харж байгаагаар зурагдсан байдаг. Бригам Янгийн энэ зург нь ерөнхийлөгч Хинклийн өрөөнд өлгөөтэй байдаг ба тэрээр энэ тухай байнга ярьдаг юм. Сүүлийн ерөнхий чуулган дээр тэрээр хэлэхдээ зарим нэгэн хэцүү өдрүүдэд би ханандаа өлгөөтэй байгаа Бригам Янгийн хөрөг зургийг хардаг юм. Тэгээд би Бригам Ахаа бид яавал дээрвэ гэж асуухад би түүний бичсэн нэмслийг харан тэгээд тэр надад бидний цаг үед надад хангалттай асуудал тулгарч байсан. Юу хийгээг надаас бүү асуу. Энэ бол чиний цаг үе. Харин их эзнээс асуу. Тэр л энэ бүхнийг хийж чадна гэж хэлэх шиг санагддаг. Эдгээр хоёр агуу башиглагч Бригам Янг, ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли нарын ирээдүйг харж, бид тэр үзэгдлээ одоо байгаа орчинд бодитоо болох итгэл нь холбоотой байсан юм. Ерөнхийлөгч Хинкли Бригам Янгтай адил анхдагч бас барилгачин. Тэрээр дэлхийгээр аялан хаан хатан ерөнхийлөгч нартай уулзаж дэлхийн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ярилцлага өгч байжээ. Тэр сүмийг тодорхой бус байдлаас хийгээд харанхуугаас ургаж гарган авчрах ажлыг өргөжлүүлэн хийсээр байна. Сүүлийн 12 жил 75 гаруй ариун сүм баригдсан байна. Мөн тэрээр сүр жавхлан чуулганы төвийг барихаар удирдахжээ. Ерөнхийлөгч Хинкли Бригам Янгтай адил сайн мэдээг түгэн боловсрлын ач тусыг тодорхойлжээ. Одоо ойролцоогоор сүм 176 гаруй үндэсний газар нутгийг хамарсан 13 сая гишүүдтэй гэсэн тоо бий. 53,000 гаруй номлогчид дэлхий дахинаа үйлчлж байна. Энэ чуулган 90 гаруй хил дээр орчуулагдж байна. Тэрээр сүмийн боловсрол болон сүмийн их сургуулиудыг дэмжээр байна. Одоогоор 26 гаруй мянга гаруй гишүүд засралгүй боловсролын сангаас сэтгэл хангалуун суралцж байна. Ерөнхийлөгч Хинкли Бригам Янгтай адил сүмийн бүх залуучууд болон гишүүдэд хайртай. Сүмийн залуучууд ерөнхийлөгч Хинклигийн The Youth of the Church Specially Reach Out to President Hinckley for Prophetic Counsel. Ерөнхийлөгч Хинкли мөн башигдагч Йозеф Смитэд хайртай. Тэрээр хэдэн жилийн өмнө хэлэхдээ би өөрийн мөнхийн эцэг, Тэнгэрдэг Бурхнаа шүтдэг. Би миний аврагч бас агаахдагч Иесус Христийг шүтдэг. Би Йозеф Смитийг шүтдэг. Харин түүний гайхалтай башиглалаар дамжуулан энэ дэлхий дээр сайн мэдээг дахин сэргээсэнд нь хүндэтгэж хайрладаг юм. Би одоогоор нас өндөр болсон ч олон жилийн өмнө болсон тэрхүү тохиолдлууд нь үнэн гэдгийг мэднэ. Би нас барсныхаа дараа тэрээр мөнхийн амьдрал намайг бүтээгч миний эзэн рүү явах болно. тэр үед надад башигдаж язсмидийн цэжэр тэрэн. Түүнд хайртай үнтүн талархаж явдгаа хэлэх боломж олдох байхаа гэж найдаж байна. Би ерөнхийлөгч Бригим Янг, ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли нарыг башиглагчдийнхэн хувьд мөн илэрхийлэлтээр сүмийг удирдаг гэдгийг даруулхнаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
President Gordon B. Hinckley said Gordon B. Hinckley, 2004 оны 10 дугаар сард нэгэн хэвлэлийн баг хурал дээр би энэ байрлагыг хүндэлдэг, би энэ байрлаганд хайртай, би энэ байрлагыг эрхэмлэн дээдэлдэг, энэ байрлаг хадгалагдсан үлдээсэй гэж би хүсдэг. Анхны хуучин табернаклыг үүний бат бөх биш залгааснуудыг хооронд нь холбож улам бат бөх болгон үзэгсэнд унган төрхийг нь хадгалж үлдээхийг би хүсдэг. Та бүгд хийх ёсгүй ямар нэгэн зүйлийг бүүхий, харин ямарч ажлыг хийхдээ хийсэн шиг сайн бас зөв хийж байх хэмээн тэрээр надад хандан хэлсэн билээ. Зөвхөн тогтуулан бас эмэн бишрэм эдгээр үгсийн дагуу Salt Lake-ийн Tabernacle-ийг хадгалан үлдээх улам бат бөх болгож унган төрхөөр нь сэргэн засварлах үүрэг өгөгдснөөр Tabernacle эдүгэ онцгой үйлчлэлийнхээ өөр нэгэн үеийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, өнөөдөр бид энэ хуучин байрлагыг үзэх үед Tabernacle улам тохлог болж бас түүхэнд байсан сүрлэг сайхан төрхийг нь цогц байдлаар хадгалж үүнд нийцсэн зураг чимэглэлийн ажил бүхний анхаарлыг татлаа. Тэргүүлэх бишопийн зөвлөл 2000 гаруй уран бүтээлчийн хамт анхны хуучин Tabernacle-ыг 100 жилийн баталгаатайгаар унган төрхөөр нь сэргэн засварснараа бахархаж байна. Ерөнхийлөгч Хинкли анхны хуучин Tabernacle-ыг унган төрхөөр нь сэргэн засварлах тухай шийдвэрийг гаргасан ба энэ нь уран барилгын болон барилгын хүнд хэцүү шийдлүүдийг гаргах үндэс болсон билээ. Дээрх үгс энэ төслийн мөн чанар зорилгыг илэрхийлэхэд ашиглагдаж байв. Энэ нь цамхаг болгон дээр өргөгдсөн байх ёстой Ахмад Маруунын эрх чөлөөний туг шаардлагатай газар болгонд өргөгдсөний хэрэг юм аа. Хэрэв энэ хуучин барилга ярьж чаддагсан бол уран барилгачид Jacobson-ы барилгын компани, сүмийн төслийн баг, түүнчлэн урд чадвар нь иж бүрэн хүч чармаалтыг боломжтой болгосон олон хүмүүс чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэхэд бидэнтэй нэгдэх байсан бизээ. Багийн нэг ахлах гишүүн бид хамтаараа зөвлөлдсөн үед бидний төрөлхийн арга хэрэгслээс илүү дээгүүр чадварыг их эзэн бидэнд өгдөг байв хэмээн хэлжээ. Tabernacle-ийн үзэгсэн цайхан байдал үүнийг барьсан анхны барилгачид бас тэдний ажлын чанарыг төслийн гишүүд гүнээ хүндэтгдэг байлаа. Хагас 100 жил гаруй хугацаанд хожмын үеийн бүх башиглагчид, үзмөрчид, илчлэгчид энэ эндэр дээрээс үг хэлж байсанд тэд гайхан бишрсгэж байлаа. Хэрэв энэ хуучин барилга ярьж чаддагсан бол бат бөх шин суурьныхаа төлөө тодорхой илэрхийлэх байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Хуучин хананнуудыг өндөр цэгш шулуун байлгах шин ган бүслөөрүүд хийсэнд бид баяртай байна. Таазнаас доош нь 14 давхар үйлсэн будагтай бөгөөд шин гоёмсог өнгөлгөө будгаар будсан байлаа. Хуучин барилаг хамгаалалттай бас гялалтсан шин хөнгөн цагаан дээвртэй босонд бид баяртай байна. Түнчлэн алдар сууд хуучин Tabernacle-ийн вандан сандлууд хоорондоо бүх бат холбогдсон учраас хүний өвдөг өмнөх сандлын ар талд тулдаг байсан зайг арай өргөсгөж суудлыг өөрчилсөн болохоор Tabernacle-ийг ашиглах хүмүүс баяртай байх болно. Шинэ барилга байгуулам сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн хөгжим сонсох аятай боломжоор хангагдсанд бид үнэхээр баяртай байна. Олон жилийн туршид номлогдож байсан сургаалуудыг энд анхааралтайгаар сонсох нь ямар сайхан талаар энхүү хуучин хананууд юу хүрнэхийг би зөвхөн төсөөлжил чаднаа. Хэрэв энэ хуучин барилга ярьж чаддагсан бол ерөнхийлөгч Joseph F. Smith-ийг 1918 оны 10 дугаар сард ерөнхий чуулганд оролцохын тулд өвчтэй байсан хэрнээ орноосоо босох тэр үед нь энэ хуучин барилгын сэтгэл нь ихэд догдох байсан бизээ. Нээлтийн хуралдаан дээр тэрээр сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн дуу хоолойгоор өнөө өглөө миний оюун санаанд орж ирсэн олон зүйл рүү би гүнзгий нэвтэрч орохыг хичээхгүй. Инхийг зүрхлэхгүй байна. Ирээдүйн нэгэн цагийн хүртэл үүнийг би хойшлуулах болно. Миний оюун ухаанд хоногшин байгаа, зүрх сэтгэлд минь оршин байгаа зүйлүүдийн зармийг нь би танарт ярихыг их эзэн хүсэх болно хэмээн хэлжээ. Тэрээр цааш нь үргэлжлүүлж, би сүүлийн 5 сард ганцаараа байгаагүй. Би даруйхан залбирал, итгэлийн хийгээ шийдвэр төгс байдлын сүнсээр хамдарч байлаа. Мөн би их эзний сүнстэй байн харьцаатай байлаа гэжээ. Чуулганы өмнөх өдөр ерөнхийлөгч Смит хожим нь сургаалбай гэрээний 138 дахь хэсэг болсон нас барагсдын гэтлэгллийн тухай үзэгдлэр илчлэлт хүлээн авч сэтгэлснийг бид хожим нь мэдсэн юм. Хэрэв энэ хуучин барилга ярьж чаддагсан бол их уналтын аимшигт хар бараан өдрүүдийг бидэнд сануулах байсан бизээ. Энэ хуучин барилга 1936 оны 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Хибер Жэ Грант хожимд сүмийн халамжийн төлөвлөгөө хэмээн нэрлэгдсэн сүмийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг албан ёсоор эхлүүлж сүмд зарласан юм. 6 сарын дараа тэрээр тайлбарлахдаа бидний үндсэн зорилго залхуурлын зүхлийг байхгүй болгох, ажилгүйдийн тэтгэмжийн хортой муу нөлөөг устгах, бие даасан байдал, ажилч хичээнгүй чанар, арилын хэмнэлт, өөрийгөө хүндэтгэх зогтолцоо манай хүмүүсийн дунд нэгэнт бий болон төлөвшиж байна. Сүмийн зорилго бол өөртөө туслахад нь хүмүүс туслах явдал юм. Ажил хөдөлмөр бол манай сүмийн гишүүдийн амьдралыг залан чиглүүлэх зарчим юм гэжээ. 1964 оны 10-р сард ахлагч Харолд Билли, ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккейн даалгавраар эцэг гэхийн үүрэг хариуцлагуудын тухай үг хэлжээ. Эдгээр хуучин хананнуудын дунд ахлагчлийн тэргүүн зөвлөлийн гарын үсэгтэй сумд хандан бичсэн 1915 оны нэгэн загтлаас уншжээ. Тэрээр эхлэхийнхээ өмнө тэргүүн зөвлөлийн хэлсэн зүйлүүдэд бидний зүйлдэг хариу үйлдэл нь Марк Твен цаг агаарын тухай, бид цаг агаарын тухай их ярьдаг атлайн талаар юу ч хийдэггүй гэж хэлсэнтэй адил төстэй юм гэж би боддог хэмээн тэр хэлжээ. Тэгээд ахлагчлийн 50 жилийн настай тэр захтлаас уншжээ. Аав ээж хоёр хөвгүүд октоо гэртээ цуглуулж, их эзний үгийг тэдэнд заах цаг болж, гэр бүлийн үдшийг сүм даяар албан ёсоор эхлэхийг би зөвлөн үүнийг хийж байхаг хичээнгүйлэн хүсэж байна. Хэрэв гигантнууд энэ зөвлөгөөг дагах юм бол агуу ажлууд хүлээн авах болно гэдгийг би амлаж байна. Гэр бүлийнхний хайрлах эцэг ихэ дулгууртаа дагах нь өсөн нэмэгдэх болно. Израилийн залуучууд зүрх сэтгэлд итгэл хөгжих болно. Мөн тэднийг эргэн тойрон бусалсан хилэнцэд нөлөө уруу даталтуудтай тэмцэх хүчийг тэд олж авах болно.
When it was announced that Elder Bruce R. McConkie would address
Bruce R. McConkie чуулган дээр үг хэлнэ гэж зарлахад эдгээр хуучин хананнуудын дунд цугларсад нам гүм болжээ. Эдгээр хуучин хананнуудын дунд цугларсад ахлагч McConkie өөрийнхөө үгийг дараах сэтгэл тогтлон мөксөөр төгсөх үед тэд гүн хүндэтгэлийн хүчтэй сүнсийг мэдэрч байжээ. Мөн эдүүгээ Бурхны эцэс урсгалаар хийгдсэн энхүү төгс цагаатгалд хамаарах зүйл Иесус Христос хамаарах зүйл нь Гетсеманд болон Голготод болсныг би гэрчилж байна. Тэр бол амьд бурхны хүү бөгөөд дэлхийн нүглүүдийн төлөө цовдлогдсныг би гэрчилж байна. Тэр бол бидний их эзэн, бидний бурхан, бас бидний хаан мөн. Үүний би альва бусад хүнээс хамааралгүйгээр өөрөө мэднэ. Би бол түүний гэрчүүдийн нэг. Мөн ирээдүйн нэгэн өдөр түүний гар хөлөн дэх хадаасны ормуудыг би тэмтрэн мэдрэх болно. Мөн түүний хүлийг миний нулимс норгох болно. Гэвч тэр үед тэр бол бүхнийг чадагч бурхны хүү. Тэр бол бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч. Мөн аврал түүний цагаатгагч сусаар дамжин ирнэ. Мөн өөр зам үгүй гэдгийг би одоо мэдгээсээ илүүгээр мэдэхгүй байх болно.
In
1995 онд ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли сүмийн эмгтээчүүдэд хэлэхдээ дэлхийн хуурмаг санаануудын үе олон эдгээрийг үнэн хэмээн мэддэг учраас жишгүүд болон үнэт зүйлсийн талаар үдит төдий залдан мэхлэлт байдаг. Дэлхийн зүйлүүдээр аажмаар бохирдоход хүргэж буй уруу даталтууд үдийн их байдаг учраас
Би та нарыг сэрэмжлүүлэх ёстой, та нарыг урьдчилан сэрэмжлүүлэх ёстой гэж боддог. Тэгээд тэд дараах зүйлийг уншсан билээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн зөвлөл байд. Эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн хоёрын хоорондын гэрлэлт Бурханаас томилогдгийг түншлэн түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь тавилангийн төлөөх Бурханы төлөвлөгөөнд гэр бүл төр сөрөг эзэлдгийг хүнсдэлтэйгээр тунхаглаж байна. Эхнэр нөхөр хоёр өөрсдийгөө бас хүүхдүүдэд хайрлаж анхаарал халамж тавьж байх эрхэм ариун үүрэг хариуцлагатай билээ. Үр хүүхэд болон эзнээс ирдэг бэлэг юм. Эцэг эхчүүд үр хүүхдүүдэд хайр, зөв шударга ёсоор хүмүүжүүлэх, материалыг хийгээ сүнслэг хэрэгцээг нь хангах, бие биенээ хайрлаж, бие биендээ үйлчлэхийг тэдэн заах, Бурхны зарилгуудыг сахидаг, хаанч амьдарч амьдардаг байлаа гэсэн хуулийг дээдлэн сахидаг иргэд болгон хүмүүжүүлэх ариун үүрэгтэй юм. Эхнэр нөхрүүд, аав ээжүүд эдгээр үүргүүдэд хөсөрдүүлсний төлөө Бурхны өмнө хариуцлага хүлээх болно гэжээ. Энэхүү ер бусын барилгын төлөө би баяртай явдаг. Энэ барилга өнгөрсөн үеийн нандин дурсалт хөшөө ирээдүйн гайхамшигт найдварын туг болон хүсндэрлэж байна. Биднийг хайрлагч Тэнгэр дэх эцгийнхээ нинжин сэтгэл агуу эхийг би гэрчилж байна. Бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг, бидний аврагчийн хайрыг би гэрчилж байна. Бид Бурхны башиглагчаар удирдахдаар агуу эхээр ажиллагдсанаа би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Одоо найрал дуучид болон цугларсад бат бөх сүр дуугдуулна. Дуугдуулсны дараа бид нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн дуудлагаас өнөөдөр өглөө чөлөөлөгдсөн Бонни Паркин Икчин үгийг сонсож дараа нь далайн ахлагч Марлин Джейнсон бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөлийн ерөнхийлөгч 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Джеймс Фаустингийг сонсох болно.
түүнийг үгээ хэлсний дараа зэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Томас Монсон бидэнд хандан үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон үгээ хэлсний дараа найрал дуучид This house we dedicate to thee дуг дуулна. Бүгдээрээ бат бөхсөөр дууг дуулцгаая.
This is the 177th annual general conference.
In бол Солликотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүмийн жил тутмын 174-р ерөнхий чуулган.
Өнөөдөр би энхүү табернаклд хүрлцэн ирээд бай хант усын сургаалаас хуалцдаг гэртэй болон гэр бүлтэй эмэгтэйчүүдийн онцгой үргийг анхаардаг бибие халамжийн үйлчлэл дуудан зөв шударга амьдсанаар ирэх баяр баясгалан эгч нартаа үргэлж сануулж байдаг тэдгээр нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагч нарыг төлөөлөн ярьж байгаа нь миний хувьд хүндэтгэл үлээ. 1870 онд энэ эндэр дээрээс Элиза Сноу мянган мянган эмэгтэйчүүс асууж байсан нэгэн асуултыг би давтан асуумаар байна. Энэ газар дэлхий дээр хожмын үеийн гигантэн байхаас илүү тийм гайхалтай эрхчлөөг мэдрүүлж эрх мэдлийг өгдөг өөр газар энэ дэлхий дээр хаана байдгийг та нар мэдэх үү? Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн эмэгтэйчүүд бид гайхамшигтай агуу тэр эрх мэдлийг эрх чөлөөг мэддэрч байгаа гэдгийг би гэрчлэн хэлж байна. Би өөрийн нэгэн яриагаа нэгэн гайхалтай түүхээр эхлэе. Нэгэн гэр бүлд хэцүү бэрхшээл тохиолдоод байлаа. Бэрхшээлүүдээ үл тоомсолж чадхааргүй тийм хүнд байдалтай байв. Тэдний ээж нь бичгтэй. Бидний амьдрал бараг бүрэн сүрэлд орсон байсан учраас бид Тэнгэрлэг эцгээсээ өдөрдөмж хүссэн түнд хандсан билээ. Бараг тэр даруйдаа л бид орчин тойрондоо сайн сайхан зүйлсээр хүрээлэгдэн тал бүрээсээ гайхалтай урам зориг авч байгааг олгож мэдэрсэн. Бид гэр бүлээрээ бие биедээ болон Тэнгэрлэг эцэгт өдөр бүр талархдаг болсон. Дотны нэгэн найз маань танай гэр бүлийн ажиллалын сагс дүүрээд бүр хальж асгарч байна гэж хэлээ. Энэ ярианаас үүдэн бид хүүхдүүдтэйгээ хайраа хөгжүүлэх нэгэн төрлийн тоглоомтой болсон. Орой бүр гэр бүлийн залбирлын өмнө бид энэ өдөр хэрхэн өнгөрсөн тухай бие биедээ ярьж өгсний дараа манай гэр бүлийн талхлын цагсанд нэмэгдэж буй олон ажлуудын талаар ярилцдаг болов. Талхлаа илэрхийлэх тусам илүү их ажиллал ирж байсан юм. Өөрсдийгөө хөгжүүлэх тэр онцгой боломжийг эдлэх үедээ бид их эзний хайрыг мэдэрч байлаа. Талхлын сагс танай гэр бүлд юуг нэмж авчрах бол? Талхлан зөвхөн мэдрэмжээр бус, харин хичээл зүтгэлийн илэрхийллийг шаарддаг. Их эзний мутарт бид үргэлжил хайн ханддаг. Бид буутнаж, гомдолж, эсэргүүцэж бас шүмжилж, үргэлж талархалтай байж чаддаггүй. Буутнадаг хүмүүс нь өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны сайн үүлийг ухаардаггүй гэдгийг бид Морны номноос суралцдаг. Сүнс бидэнтэй хамт байхад хэцүү болох учраас их эзэн бидэнд бутнахгүй байхыг заадаг юм. Талархал гэдэг нь сүнсээр дүүргэгдэх зарчим юм. Энэ нь бидний оюун ухаанд амьд бурхны баялаг зүйлсээр дүүрэн тэр ертөнцийг нээж өгдөг. Үгээр дамжуулан бидний зүрхийг байсгагч бурхны хайрыг илэрхийлэх бяцхан зүйлсийн гайхамшгийг сүнслэгээр олж харж сурдаг. Энэ талархах ухаарл нь бидний тэнгэрлэг үдрдэмж рүү чиглэх мэдрэмжийг сайн болгож өгдөг. Талархалтай байх үед бид сүнсээр дүүргэгдэж, их эзэнтэй болоод эргэн тойрныхоо хүмүүстэй холбогддог. Талархал бидэнд аз жаргалыг авчирч тэнгэрлэгээр нөлөөлдөг. Өдөр бүр талархалтайгаар амьдар. Түүний бэлгэлдэг тэр олон нэгүүлсэд мөн ач ивэлүүдийн төлөө бүлгөө хэмээн амьдлаг хэлсэн билээ. Адилтлууд, ивэлүүд нь төрөл бүрийн хэлбэрээр заримдаа сад бэрхшээлийн байдлаар ч ирдэг. Тиймээс их эзэн хэлэхдээ чи бурхан эзэндээ бүх зүйлийнхээ төлөө талархах гэсэн. Бүх зүйлс гэдэг нь сайн зүйлс болоод хэцүү бэрх зүйлс бөгөөд зүгээр л зарим нэг зүйлс гэсэн үг биш юм уу? Талархалтай байх нь биднийг аз жаргалтай болгоно гэдгийг тэр мэддэг учраас бидний талархалтай бай гэж зарилгасан билээ. Энэ бол түүний хайрын бас нэгэн илрэл юм. Чамд хүн талархлаа илэрхийлж байхад чи ямар зүйл мэдэрдэг вэ? Нэг нэм гаргийн өглөө би нэм гаргийн халамжийн ангид нэг ихчийн хажуу сууж байхдаа түндэ дотн танилцаж авсан юм. Хэдэн өдрийн дараа нэгэн загтал интернетээр ирв. Нийгмийн халамжийн ангид миний охины охинтой хамт суусан чинь баярлаа. Та гараа түүний мөрөн дээр тавьсан бөгөөд миний охин болоод надад энэ ямар их нөлөөсөө татгалзахгүй бизгэсэн байна. Энэ ээжийн үгс нам гайхшруулан надад бас баяр баясгалан авчирсан юм. Хин нэг нь талархлаа илэрхийлэх үед та юу мэдэрдэг вэ? Миний ач нарыг хайлан халамжилж байдаг тэр нэгэн хүнд би талархлаа илэрхийлэх гэсэн юм. Хэдэн сарын өмнө Тексаст ажиллан очиод байх үедээ би 6 настай Томсоос бишопийн талаар асуусан юм. Тэр хэлэхдээ "Өө эмээ, та түүнийг хараад л таних болно. Тэр автай адилхан хар костюм, цагаан цамц, гялалцсан гутал, бас улаан зангайтай. Тэр нүдний шилтэ бас үргэлж инээмсэглэж явдаг" гэж хэлээ. Удалгүй би Томсын бишопийг харсан бөгөөд түүнийг би хараад л таньсан. Сэтгэл зүрх минь түүнд талархах сэтгэлээр дүрж байла. Баярлалаа, Бишоп Гудман. Мөн бүх гайхамшигтай бишопууд та нарт баярлалаа. Лукийн 17 дугаар бүлэгт аврагч уйман өвчтөн 11 хүний эдгээс нь тухай гардаг. Тэдгээрээс зөвхөн нэг нь л иргэн ирж талархлаа илэрхийлдэг. Эзэн түн талархалчин чамайг эдгээлээ гэж хэлээгүй нь хачирхалтай биш гэж үү? Харин тэр хэлэхдээ итгэлчин чамайг эдгээлээ гэж. Уйман өвчтөн хүний талархал илэрхийлэлт нь аврагч түүний итгэлийн илэрхийлэл болж танигдсан юм. Бидний хайрладаг хизээч хараагүй бурхан эцэгтэй бид талархлаа өргөн залбирахдаа бид түүнд хэр итгэлтэй харуулдаг юм. Талархал нь бидний амьдрал дахь бурхны мутрын гайхамшгийг мэдэрсэн мөн бидний итгэлийн илэрхийлэл юм. 1832 онд их эзэн ирж буй гай гамшигыг хараад сүмийг үнд бэлтгэх хэрэгтэйг мэдэрсэн. Гай гамшиг нь амшигтай байсан. Тэр үед эзэн хэлэхдээ мөн эдүгээ та нар бүх зүйлийг дааж чадах нь үгүй гэсэн хэдий сайхан хөгжлөхөөртэй бай. Учир нь би та нарыг удирдах болно гэжээ. Хаант улс та нарых болоо. Үүнд ажлууд та нарых билээ. Мөн үр мөхийн баялууд та нарых билээ. Мөн бүх зүйлсийг талархалтайгаар хүлээн авсан тэрээр алдарсуутай болгоцсон байх болно гэжээ. Зовлон бэрхшээлүүдийг баяртайгаар хүлээн авах үед энэхүү талархал нь эмтэрсэн зүрх, харуулсан сэтгэл мөн хизээж өөрсөдөө хөрөшгүй хүнлэг чанартай байхыг ойлгож чадамгүй хэцүү үед ч гэсэн бүхнийг их эзэнд хандуулах хүслийг болгон хараахан илэрхийлэл байгаа нууцлагдмал боломжуудыг ачирдаг талархлыг шаардсан билээ. Үүний дараа л амар амгалан ирдэг. Та хамгийн сүүлд хизээ зовлон бэрхшээлтэй бурхан танд залбирсан бэ? Сад татхаар биднийг сүхрэн залбирт хүрдэг шиг хүн хэцүү үйдч гэсэн талархан биднийг үнтэй адил байдал түрхий шаарддаг шүү. Ерөнхийдөө Дэвид О'Маккейл хэрэгтэй. Амьдрал маань зовлон зүдгүүртэй эсвэл аз жаргалтай байгаагаас үл хамааран бид гай гамшигын тэр гашуун дотроос л талхлын шалгуурыг олдог гэж.
To my remarkable faithful sisters.
Сүмийн итгэлтэй эгч нар минь.
I thank you.
Их эзний хайрыг үргэлж мэдрүүлж өгч байдаг. Та нарын гайхалтай үйлчлэх арга замуудад тань талархаж байна. Та нар мань хайртай нэгнээ өхөлд алдсан тэр гэр бүлүүдийг хайрлан халамжлан. Мөн айлчлагч багшийн ажиллараа хин нэгнийг харж халамжлан. Хүүхдийн хэсэгт байгаа хүүхдүүдтэй гэрчлэлтэй болгон залуу эмэгтэйчүүдийг эмэгтэй хүний амьдралд бэлтгэхэд зориулж буй бүх хил ажил амьдарч байна. Талархаж байна. Агуу ихтгэл бишрэлтэн талархаж. Та нарынхаа итгэлтэй байдлаар дамжуулан би хийсний хариг мэдэрдэг хэлж байна. Би та нарын дунд үйлчлэхээр ажиллагдсандаа зүрх сэтгэл минь эгч нэг бүрийг хайрлах хайр талархаад өрч байна. Би бас надтай хамт үйлчлж байдаг сонвар тах нартай би гүн талархлаа илэрхийлье. Бидний хүн нэг бүрийн төлөө цагаатхалд өөрийгөө зориулсан эцгийнхээ хүслээр бүх зүйлсийг хийсэн дуулууртай хүү бидний аврагчд гүн талархлаа өргөе. Би түүнийг дурсан санаж түүний талхлаар өргөснөөр түүнтэй улам илүү адилхан болохыг хүсдэг. Бурхны хайр амьдралдаа өдөр тутам мэдрэх тал ажлуудаар бид ажиллах болтугай нь бүгдийг Иесус Христийн нэрээр амен.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Sister Parkinig дараа ярих болсондоо би баярлаж байна.
About this same hour 18
and a half years ago, 6 сарын өмнө яг энэ цагт би ерөнхий чуулганд анх удаа үг хэлэхээр энэ эндрийн ойролцоо бүх нийтийн дүү дуусхийг хүлээн зогсож байсан юм. Тэр үед миний сандарч төгшөж байгаа нь илэрхий байсан байх.
Elder Elton
миний ард зогсож байсан ахлагч Elton Perry урагш тонгоон
and in his positive and enthusiastic way whispered in my
урам зоригтой байдлаар тайван бай. Олон жилийн турш бид нар хэнийг ч эндрээс алдаагүй юм гэж чихэнд минь шивнсэн юм.
Those encouraging words
тэдгээр урам өгсөн үгс мөн хэдэн минутын дараа дэлхийд даяар хожмын үеийн гэгэнтнүүдэд хандан хэлсэн миний анхны үгс надад үнэт дурсамж болон үлдсэн юм. Та бүгд шиг би тандаа дурсамжаа цуглуулж байдаг юм. Эдгээр дурсамжуудыг эргэн санахад надад маш их хэрэгтэй мөн баяр баясгалыг өгдөг билээ.
And despite
залуу байхдаа би өнгөрсөн дуртуулуудаа ярьж бусдыг залхаахгүй гэж өөртөө амласан боловч нас ахих тусам боломжтой олбол өөрийнхөө дурсамжуудаа суваалцаж түүнээс сайхан мэдрэмжийг авдаг болжээ.
Today, however,
би тийм боловч өнөөдөр би өнгөрснөө дурсан ярьж сайхан мэдээллийг хуваалцах бус харин Иесус Христийн сайн мэдээг дурсан санах дурсамжийн нэгэн чухал үүргийн талаар ярихыг хүсэж байна. Хэрвээ бид сударт санагтун гэдэг үгийг яаж хэрэгснийг сайн анхаарах юм бол энэ нь Бурхан санах гэдэг үгийг тодорхой зорилготойгоор хэрэгэлсэн болохыг ойлгох болно.
This is so.
Энэ сайн мэдээний суурь хийгээд аврагч зарчим юм. Яагаад гэвэл санах гэдэг үгийн бошиглолын сэрэмжлүүлэг нь ихэвчлэн сонсох, харах, дуулууртай байх, хийх мөн нүглээ намжлах гэсэн үйлдэл рүү хөдөлдөг.
Хан
Бенджамин хүмүүсээс яг тийм болцлыг хүссэн юм. Мөн эцэст нь та нарт тэгснээр нүгэл үлдэж болох зүйлүүдийг бүгдийг би танарт хэлж чадахгүй. Учир нь маш олон янзын зам мөн аргууд бий. Бүр тэднийг би тоолж чадхааргүй тийм болон бүлгөө. Гэвч үдий зэргийг би танарт хэлж чадна. Хэрв та нар өөрсдийгөө мөн өөрсдийн бодлоодаа мөн үгсээ мөн үйлдэлүүдэд хянаж мөн бурхны зарилгуудыг мөрдөж мөн их
үндэсний маань эрэлтийн талаар дуулсан түүнийг дүүндээ үргэлж сэтгэлтэй байж бүр амьдралынхаа эцсийг хүртэл ингэхгүй яваас та нар мөхөх ёстой болно. Мөн идүүгээ ай хүмүүн санагтун бүү мөхөх түн. Бидний амьдрал санах гэдэг нь ямар шаардлагатай гэдгийг ойлгосноор бид юуг санах ёстой билээ? Үүнд хариулахын тулд энэ сүмийн түүх хийгээд хүмүүс нь дурсагдах ёстой гэдгийг өнөөдөр энд хамтдаа цуглан энхүү түүх табернаклыг онцгойлон ажилласан та бүхэнд би сануулж байна. Судрууд нь сүмийн түүхийн их сурвалж юм. Үнэндээ судрын ихэнх хэсэг нь сүмийн түүх юм.
In fact, much of Scripture is church history.
Сүм зохион байгуулагдсан тэр өдөр буюу 1930 оны 4-р сарын 6-нд Бурхан Йосеф Смитэд болгоогдсон та нарын дунд цэдэг хөтлөгдөх болно гэсэн илчлэлд өгжээ. Йосеф Смит энэ зарилгыг биелүүлж, сүмийн 2-р ахлагч өөрийн туслах Оливер Кавдрийг сүмийн түүгчээр томилжээ. Бид санаж байхын тулд цэдэг хөдөлдөг бөгөөд энэхүү сүмийн эхлэл хийгээд өсөлт хөгжлийн түүх Оливерийн үеэс өнөөдрийг хүртэл хадгалагдаж байна. Энэхүү ер бусын түүхэн цэдэг нь Бурхан бидэнд Тэнгэрээ дахин нээж бидний үеийнхний хөдөлгөн илчлэгдсэн үннүүдийг бидэнд сануулж байдаг юм. Эдгээр олон жилийн турш сүмийн түүхч нарын цуглуулж, бичиж, хадгалж ирсэн түүхүүдээс өнөөгийн түүхийн номонд маань анхны үзэгдэл хэмээн нэрлэгдэх Бурхан Эцэг болон Түүнийхүү Иесус Христ хоёр өөр дээр нь айлчлан ирсэн талаар Йосеф Смитийн бичсэн энгийн хийгээ чин сэтгэлийн түүхээс илүү сүмийн түүх ямар чухал мөн хүчтэй болохыг харуулах зүйл үгүй юм. Аль сүм үнэн бэ гэсэн асуултынхаа хариу болон ирсэн үзэгдлийг
Йосеф describes the miraculous way in which
Чан хорой дээр нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган над руу алгуурхан дойш бууж ирэхийг би харлаа. Мөнөх гэрэл над дээр тогтход гялалтсан өнг хийгээд алдар сүгэн төрслөхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар зогсож байхыг би харав.
As the light rested upon me, I saw two personages whose brightness and glory defy all.
Миний нэг нь надтай ярьж, намайг нэрээр минь дуудан, мөн нөгөөх руугаа зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс хэмээн гайхалтай сайхнаар тусалсныг энэ үеийн номлогчд өг бүрчлэн цээжилж, дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа үннийг хаагчдтай хуваалцдаг билээ. Йосеф үнийг сонссон юм. Олон сая хүн Йосеф Смитийн түүхийг уншиж, сонсож мөн итгэсэн бөгөө түүний сэргэн босгосон Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авсан юм. Би Йосеф Смитэд итгэдэг мөн түүнийг Бурханы үнэн башиглагч байсан гэдгийг гэрчилж байна. Түүний анхны үзэгдлийн туршлагыг санах нь илүү агуу амлалт хийгээд үйлдэл рүү бодгалыг минь үргэлж хөтлөж байдаг билээ. Сүмийн түүхийн үн цэнийг ерөнхийдөө Гордон Би Хинкли шиг агуу ихээр үнэлдэг хүн байхгүй бизээ. Бид түүний ухаалаг хошигнол дуртай. Түүний түүхийн агуу мэдлэгч түүнчлэн хүчтэй юм. Бидний өнгөрсөн үеэс гарсан урам өгсөн түүхүүд нь түүний бичсэн зүйлсийгээ заасан сургаалуудыг чимж өгдөг юм. Амд босвлогчийн хувьд биднийг илүү зөв шударга амьдрахын тулд өнгөрсөн болон ирээдүйг үргэлж бидэнд сануулан хэлдэг билээ. Бурханы мотор ирээдүйн үеийнхэнд мань хэрхэн нөлөөлөхийг бошиглол хийгээд итгэл бидэнд сануулдаг зугаа айдал түүний заасан зүйлсийн учир Бурханы мотор өнгөрсөн үеийнхэнд мань хэрхэн нөлөөснийг бид айлгадаг. Эрт үеийн сүмийн гишүүд сорилт бэрхшээлүүдтэйгээ хэрхэн нүүр тулж байсныг санахад ерөнхийлөгч Хинкли бидэнд тусалдаг. Ингэснээр Бурхны аж чивээлээр дамжуулан бид өөрсдийнхөө зовлон бэрхшээлүүдтэй илүү итгэлтэйгээр нүүр тулж чадах болно. Бидэнд өнгөрсөн үеийнхний маань талаар сануулснаар тэрээр сүнслэг өв уламжлалыг бий болгодог хүмүүс газар нутаг хийгээд үйл явдлуудтай биднийг холбож өгдөг. Ингэснээр илүү сайн үйлчилж илүү итгэлтэй хийгээд найрсаг байх урам зоригийг бидэнд энэ нүгдэг юм. Ерөнхийлөгч Чингли бидэнд жишээ болох үүднээс ховийн болон гэр бүлийнхээ түүхүүдээс суваалцдаг юм. Урам зориг нь мохсон олон шин номлогч ерөнхийлөгч Чинклич бас номлолынхоо ихэнх үед сэтгэлээр унаж энэ талаар аавдаа хэлж байсан гэдгийг мэдээ тайвширдаг юм. Тэрээр аавынхаа тавч хариултыг зоригтойгоор хуваалцсан юм. Харт Гордон минь
Би чиний саяхны захидлыг авлаа. Би зөвхөн ганцхан зөвлөгөө л өгмөй. Өөрийнхөө талаар март. Тэгээд ажиллаа хий. Ерөнхийлөгч Хинкли тэр зөвлөгөөг яаж зүрх сэтгэлээсээ хүлээн авсныг 70 гаруй жилийн дараа бид бүгд харж байна. Түүний онцгой зан чанар болон зүүн бүлгийн ухаан сүмийнхээ болон өөрсдийнхөө түүхийг санаж явахын ашиг тусыг бидэнд нотлон харуулж байна. Иесус Христийн сайн мэдээг санах болон дурсах талаар илүү олон зүйлийг ярьж болно. Бид ихэнхдээ ариун гэрээнүүдэд болон бурхны зарилгуудыг санах талаар мөн өвөг дээдсийнхээ төлөө аврагч ослуудыг гүйцэтгэх мөн санах тухай ярьдаг. Аврагч Иесус Христийг дурсах хэрэгтэй хэмээн ярьдагч бид зөвхөн тохиромжтой цаг бус харин түүний хүссэн шиг байнга дурсан санах хэрэгтэй юм а. Бид ариун ёслолоос хүртэхдээ түүнийг байнга дурсан сандагтаа гэрчилдэг. Үүний хариуд түүний сүнс бидэнтэй байнга байх болно гэж амлагдсан. Сонирхолтой нь энэ бол бүх зүйлсийг бидэнд сануулхаар Тэнгэрлэг эцгийн илгээсэн тэр сүнс юм а. Энэхүү зохистойгоор ариун ёслолыг хүчснээс бид Христ болон түүний цагаатгалыг бидний оюун бодолд дахин дахин сануулах тэрхүү сүнсээр ажиллагддаг. Бидний санан дурсаж байгаагийн эцсийн зорилго бол Христэд ирж мөн түүгээр төгөлдөрч юм гэдэгт би итгэдэг. Тиймээс Бурхан биднийг түүний төгсгүйг үргэлж санаж мөн мөхөхгүй байх тэрхүү ажиллаар ажилласаа хэмээн залбирч байна. Христийн Тэнгэрлэг байдал хийгээд аврах хүчийг би бахархалтайгаал гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
It is a great honor and privilege to be part of the rededication service of this great edifice in the Salt Lake Tabernacle.
Salt Lake-ийн ариун сүмийн баруун талд байрлах энэ хүү Salt Lake-ийн Tabernacle гэдэг гахалтай сайхан байрлагын дахин онцгойлон ажиллах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа маань агуу хүндэтгэл аз жавшаан билээ. Энэ хүү байрлагыг барих ажилд гахалтайгаар хувь нэмрээ оруулсан хүн бүхнийг энд дуулмаар байна. Бид ялангуяа Salt Lake-ийн Tabernacle-ийн байрлагыг шинчилж сайжруулсан барих ажлыг маш сайн удирдан зохион байгуулсан цагуулах бишбийн зөвлөлийн Bishop David Burton, Bishop Richard Daisley болон Bishop Kate McMillan нарт талархлаа илэрхийлмээр байна. Жохон өвгүүн байх үеэс л энэ хүү Tabernacle-д ирж байсан сайхан дуршинчууд надад байдаг юм. Би энд баптизм хүртэж байсан. Намайг дикэн болсны дараагаар маань ерөнхийсэн вартны чуулганд оролцуулахаар энд намайг авчирч байсан юм. Бид 15 минутын өмнө ирсэн байхад дээд талын эгнээд амархан судал олж очиадсан гэж. Сүмийн хөгжлийн эхэн үед зөвхөн бишэн шүтэх зорилттай баригдсан хоёр л газар байсан нь Кортленд болон Наву гэсэн хоёр ариун сүм байлаа. Хоёул ижилтийн дагуу баригдсан байсан юм. Сүмийн өрийн байрсан анхны байрлал нь цуглааны байр байсан ч мөн сургуулийн зорилттар ашиглагдахаар баригдсан хэмээн тэмдэглэж зөвлөжээ. Энэ байрлал нь 1831 онд Миссури мужид Дүнз мотор баригдсан билээ. 1836 онд Кортлендийн ариун сүм онцгойлон ажиллагдах тэр үед тухайн ёслолд оролцохыг хүссэн бүх агентнууд багтахаггүй болжээ. Бошлогч Йосеф Смит харамсангуугаар энэ байрлал нь илүү хүн багтаах зайгүй байсныг тэмдэглэн үлдээжээ. Гэвч Кортленд дэх гэгэнтнүүдийн эсрэг занл хийлэл болон эсрэг үзэгчд өснө нэмэгцээр 1838 онд энэ хүү үнэд байрлагыг алдаа орхон сүмийн гол хэсэг болгох хүмүүс Миссури мужид руу нүүцсэн юм а. Навугийн ариун сүм нь загварын хувьд ерөнхийдөө Кортлендийн ариун сүмтэй ижил загвартай болохоор цуглааны өрөөнүүд нь 1-2 дугаар давхруудтай барилдсан байлаа. Ямартай ч 1846 онд Навугийн ариун сүм барагдж дусхаа сүмэн гэгэнтнүүд Йосефийг болон сүмийн бусад удирдагчийг сонсохоор ихэвчлэн ариун сүмийн гадна талд цуглацгаадаг байв. Заримдаа мянган хүмүүс тэр цуглаанд оролцдог байжээ. George Smith энэ байдлыг хошигнон бошиглогч Josephine Wood морины шашин халагнасаа гадна их цэцгэлсэн. Учир нь бид бошиглогчийг нас барахаас өмнө гэгэнтнүүдийг багтаах үед том байрлаг бариагүйгээс болсон юм хэмээн хэлжээ. Хаяа цагаагаар мудаж үг хэлэгч болон цуглагчдыг тавгүй төлж тэд гэр гадаа болж байсан цуглаануудад саад болдог байв. Ерөн хэлэгч Joseph F. Smith навгийн ариун сүмийн гадаа болдог байсан тэдгээр цуглаануудын тавгүй байдлыг сайн сандаг өгөөд ингэж хэлсэн юм. Миний мэдэх хаанхны шүтээний газар бол Наву юм. Энэ нь ариун сүмийн талбайн оролцоо орших багхан тугал байлаа. Энэ л газар биеждэг очин Brigham Young, Heber Kimball, Orson Hyde, Parley Pratt, Orson Pratt, бошиглогч Joseph болон Patriarch Hiram гэх мэтийн хүмүүсийн үг хэлхийг сонсдог байв. Тогт болсон нэгэн цуглаан дээр цугларгачдын өмнө битүү тэрэг авчирч тавьсан байсныг би сайн санаж байна. Бошиглогч Joseph тэрэгэнд орж зогсоод ярьж эхэлсэн чинь бороо орж эхэлсэн мэлээ. Нэг хоёр хүн түүнийг норхоос хамгаалан дэрэн шүхэр барин зогссон байв. Ихэнх хүмүүс шүхэргүй байсан тул тэнд байхад их хэцүү байлаа. Гэвч хэдийгээр би жоохон хөвгүүн байсан ч бошиглогчийг ярьж байх үед хинч цуглааныг орхон яваагүйг сайн санаж байна. Бошиглогч Joseph нас барахынхаа өмнөхөн томоохон хурал цуглааны үеэр гигантнуудыг байлгах даун тавернакл барих гэж хэлсэн. 1845 онд Ариун сүм баригдаж дуусхын алдад 12 төлөөлөгчийн нэг Orson Hyde тавернакл барихад зориулан оролцоогоор 3700 метр бэрцэнд хоттон авах мөнгө цуглуулахаар зүүн эрэг руу буцан явсан юм. Brigham Young үнэг Сион дахь цуглуулалтын тавернакл гэж нэрлэгдсэн. Orson Pratt-ах даун тавернаклын загвар болон барихаар товлцсон байршлыг 1845 оны 8 дугаар сарын 30-нд бичсэн захидалтаа ингэж зөрчилжээ. Даун тавернаклыг Ариун сүмийн баруун урд барихаар төлөвлөж байна. Үүний талбай нь 8-аас 10 мянган хүн багтахаар бөгөөд 100 мөн хэлбэртэй суудлуудын игнэн нь баг багаар дээш өгсөн байх болно.
Its seats will gradually rise one above another in the form of an amphitheater. The brethren the next day began
Маргааш өдөр нь Бэрзентин Табернакл барих гацрыг цэвэрлэн бэлтгэж эхлэв. Гэвч дайснуудынх нь мөртлөг, хавчлаг улам өсснөөс гигантнууд Навууг орхих шаардлагатай болжээ. Тиймээс тэнд Табернакл хизээж баригдаагүй юм. Orson Hyde 1846 онд Бэрзентэ тэргэнд ачаад баруун зүг рүү явлаа. Судлагийн хөндөө рүү аялж байсан гигантнууд Бэрзент нь майхан болон битүү тэргийг бүтээх гихмэд сайн зүйлсэд ашиглагдахаар өгсөн байх хэмээн зарим нэг хүмүүс таамаглал дэвшүүлдэг юм. Содлэг хотын Ариун сүмийн талбайд байрлах тавернакл нь Навууд барихаар төлөвлөж байсан даун тавернаклтай хэмжээ нөрлцөө бөгөөд мөн л Ариун сүмийн баруун талд байрладаг юм
а.
Баруун руу зүгэлсэн томоохон нүүдэл суудл болон бусад зүйлсээс хамаарад Joseph Smith гайхамшигт тавернаклыг төсөөлж харин Brigham Young үнийг бодтой болгосон билээ. Тэгэхээр Навууд барьхаар төлөвлөсөн байсан тавернакл хязгаарж баригдаагүй ч гэсэн энэ хүү түүхэн барилгын загвар болж өгсөн юм. Намайг баг байхад бид ерөнхийдөө хоолойг радиогоор сонсдог байлаа. Харин одоо хиймэл дагуул болон орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан бид цоодлыг хотоос нэгэн зэрэг дэлхий даяар шууд нэвтрүүлж мөн цуглааны байруудад ч шууд дамжуулан хүзүүлж байна. Энэ бүх боломжууд нь бидний үеийн хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд ахнарт ирсэн илчилтээс үүдэлтэй. Энэ нь сүмийн гишүүдийн хэрэгцээ шаардлага хангагдах боломжийг ихэвчлэн хэрхэн олгодог болохыг харуулсан сайхан жишээ юм. Байнгын өсөлттэй энэ хүү сүмийн гишүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах арга замыг ихэвчлэн өөрийн үйлчлэгч нарт үржилүүлэн өгсөр байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхны хөвгүүдийг зааварлах болон гэрүүлэхэд цаашид ашиглагдах энэ хүс сурж авахланд байрлага нь шинжлэгдэн хүч хэрэгжигдсэн явдалд бих баяртай байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
My brothers and sisters,
Энэ табернак болон дэлхийд даяар олон нийтийн янз бүрийн мэдээллийн хэрэгслээр сонсох ах эгч нараа. Энэхүү гайхамшиг барилга дотор та нарын өмнө үг хэлэхээр дахин нэгэнтэй зогсох нь миний хувьд баяр баясгалан юм. Энэ сууж байгаа хүн бүр шүтээний өргөө энэхүү гоёмсог барилгыг барьсан ихэнх үеийн гигантнуудын мөн тэрчлэн улан онцон ожилдын туршид энэ барилгыг хамгаалан хадгалж гой сайхан болохын төлөө хөдөлмөрж ирсэн хүмүүсийн сүнслэг мэдрэмжийг мэдрэхгүй байж чадахгүй билээ. Salt Lake-ийн Tabernacle толботой өөрийн амьдралах олон чухал явдлуудын тухай би сайхан бодож үзлээ. Өнөөдөр би эдгээр чухал үйл явдлуудаас олныг хуваалцах чадахгүйч тэдгээрээс цөөн хэдийг нь хуваалцахыг би хүсэж байна. Би 8 настай байхдаа өөрийн баптизмдаа бэлтгэж байсан тэр үеийнхэн талаар ярьмаар байна. Ээж маань намжлалын тухай, баптизмын утга учирын тухай надтай ярилцав. Тэгээд дараа нь 1935 оны 9-р сарын 1-ний сайн нэгэн хагассан өдөр ээж маань техник хурлын барилгын дотор байсан Tabernacle-ийн баптизмын сан руу намайг тарамбайгаар авч явлаа. Тэр үед одоогийн шиг аав нар нь хүүхдүүдийнхээ баптизм хүртээдэг заншил байсангүй. Энэ ёслол ерөнхийдөө хагас өдрийн өглөө бие үдээс хойш гүйцэтгэгдэг байсан болохоор энэ цагаар олон аав нар өдөр тутмынхаа ажил мэргэжилдэр байдаг байв. Би цагаан овц өмсөн баптизм хүртэв. Би тэр өдрийг өчигдрийнх шиг юм шиг л санаж энэ ёслолыг гүйцэтгүүлсэндээ баяртай байдаг билээ. Олон жилийн турш ялангуяа би баши бор үйлчилж байсан тэр үед Tabernacle-ийн баптизмын санд болсон өөр олон баптизмыг гэрчилж байлаа. Тэдгээр баптизм бүр онцгой содон сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн үйл явдал байдаг байв. Мөн баптизм бүр өөрийн манд баптизмыг надад санагдуулдаг байлаа. 1950 оны 4-р сард Гэргий Францис бид хоёр энд барилга дуусан ерөнхий чуулганы Ням гарагийн үдээс хойш хуралдаанд оролцож байлаа. Тэр үед ерөнхийлөгч Жорж Алберт Смит сүмийн ерөнхийлөгч байлаа. Тэгээд тэр чуулганыг хаахдаа бидний хийзэн аврагч Иесус Христийн амьдралын талаар сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн хүчтэй захиалсыг өгч билээ. Гэвч тэрээр тэр үгээ төгсгөхийн өмнө нэгэн бошиглолын тэмдэглэмжлүүлгийг өгөв. Тэр хэлэхдээ хэрв төргөн амжилтгүй бол хүн төрлөختнийг аюул сүрэл удахгүй нөмрөх болно. Газар дэлхийгээр гадар гоогоор нь тархсан сая сая хүмүүс эрэх тэр зүйлийн улмаас удахгүй өхөж өргөдөх болно гэсэн юм. Эдгээр үгс төгшүрийн харанг дэлдгэн тэр. Учир нь эдгээр үгс бурхны бошиглогчоос ирсэн юм. Ерөнхий чуулганаас хойш 2 сар хагасын дараа 1950 оны 6-р сарын 25-нд үнэхээр 2.5 сая хүний амийг авч удсан дан Солонгосын дан дэгцэн юм. Энэ үйл явдал биднийг хаврын тэр нэгэн өдөр энэ барилга дотор сууж байх үед ерөнхийлөгч Смитийн үгийг хэрэгцүүлэн бодоход намайг өдөөж үлээ. Би Tabernacle болсон ерөнхий чуулганы олон хуралдаанууд оролцсон. Ингээд бүрдээ ах нарын хэлсэн үгсээр ямагт гэгэрүүлэгдэж сүнслэгээр нөлөөлөгддөг байлаа. Тэгээд 1963 оны 10-р сард ерөнхийлөгч Дэвид Маккей намайг оффистаа урьж 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр үйлчлэх дуудлагыг надад өглөө. Энэ ариун дуудлагыг ганцхан эхнэрээсээ өөр хинт ч хэлэхгүй нууц байлгахыг тэр надаас хүсч маргааш нь Tabernacle болох ерөнхий чуулганд намайг оч гээд тэнд миний нэрийг нийтэд уншиж сонсох болно гэв. Маргааш өглөө нь Tabernacle очихдоо чухам хаан суухаа мэдэхгүй байлаа. Би Санвартны гэрийн багцлалтын хорооны гишүүн байсан болохоор уг хорооны гишүүний дунд суугаар шийдлээ. Мөн Санвартны гэрийн багцлалтын хорооны гишүүн байсан Хьюис Смит нэртэй нэг найзыгаа би олж харлаа. Тэр намайг дэрэгдээ сууна уу гэж дахив. Дуулгын талаар би нэгч үг хэлж чадахгүй байсан ч би дэрэгдэн суулаа. Хуралдааны үеэр 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд дэмжин батлагдаж мэдээжийн хэрэг бас миний нэрийг уншив. Сонсогчдын дундаас босч эндэрдэг хурж очисон миний хувьд маш удаан байсан мэт санагддаг билээ. Тэр чуулганаас хойш бараг 44 жил өнгөрчээ. Чуулганы төв онцгойлон ажиллагдсан 2000 оны хүртэл хавсарлалт байгууллагуудын ерөнхий чуулганууд болон энд болсон бусад чуулганууд дээр хэлсэн үгийг оруулахгүйгээр зөвхөн ерөнхий чуулган дээр Tabernacle-ийн эндэр дээрээс 101 удаа үг хэлэх онцгой боломж надад тохиожээ. Өнөөдөр миний үг нийт тоог 102 болгож байна. Олон жилийн туршид би энд зогсож үг хэлэх бүрдээ сүнслэг олон явдлыг хүлээн авсан билээ. 1975 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр үг хэлэх үедээ би энэ барилгын дээд давхрын судалд сууж байсан цайвар шаргал үстэй бяцхан охин руу хэлэх үгээ чиглүүлэхээр өдөөгдсөн билээ. Сонсогчдын анхаарлыг би тэр охин руу хандуулж өөр нэгэн залуу бүсгүйн итгэлийн талаар миний оюун бодол байсан захаас энэ бяцхан охинд хэрэгтэйг надад гэрчилсэн. Энэ бодлоо илэрхийлэх эрхчлээг би мэдэрч үлээ. Тэр үед тэр уралдааны төгсгөлд би оффистаа эргэж ирээд хэдэн минут бол байдал Мисти Вайт гэдэг жаахан хүүхэд эмээ нахцагч хоёрын хамт надтай уулзахыг хүлээж байсныг би олж мэдлээ. Би тэдэндээ мэдлэх үед Мисти бол би хэлсэн үгээ түн чиглүүлсэн нөгөөх дээд давхрын суудалд байсан охин болохыг таньлаа. Тэр 8 нас хүрч баптизм хийлгэхүү үгүй юу гэдэг талаар эргэлзэж байсныг би мэдлээ. Тэр өөрөө баптизм хүртхийг хүсдэг, мөн хамт амьдардаг эмээ түүний баптизм хүртхийг хүсдэг байж, гэтэл итвэх сулдаа ээж нь энэ талаар шийдвэр гаргахын тулд 9 нас хүртэл хүлээхийг түн зөвлөдөг байжээ. Хэрэв би соллогд очих болдог чуулганд очивол миний яах ёстойг Тэнгэрлэг эцэг надад мэдэгдэж болох юм хэмээн Мисти өвөө эмээ нартай ярьжээ. Мисти түүний өвөө эмээ хоёр түрчлэн нагцэгч нь чуулганд оролцохын тулд Калифорниас Salt Lake хотод ирж хагасан өдрийн өдөөсөөш хуралдаанд Salt Lake Tabernacle-д олж авсан байна. Энэ бол миний анхаарал Мисти рүү татагдаж хэлэг үгээ түн рүү чиглүүлэхээр шийдсэн үед тэд тэнд сууж байсны нэг ажээ. Хуралдааны дараа бидний яриагаа үргэлжлүүлж байх үед танд нэг хэлэх зүйл Мистил байгаа гэж би бодож байна гэж Мистигийн эмээ надад хэлв. Монсон аха, та чуулган дээр үг хэлэхдээ миний асуултанд хариулсан шүү дээ. Би баптизм хүртхийг хүсэж байна гэж энэ ялдамхан охин хэлж билээ. Тэр гэр бүл Калифорнид бочиж очиод Мистисм баптизм хүртэж тэр үеэс хойш бүх жилүүдэд Мисти Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн чөлөөтэй хэвээр үлдсэн юм. Арван жилийн өмнө түүний ариун сүмийн гэрлэлтийн ёслыг гүйцэтгэх завшаа надад тохиолдсон ба тэр хоёр хамтдаа 5 сайхан хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлж байгаа бөгөөд одоо бас нэг хүүхэд нь төрөх гэж байна. Ах эгчнэрээ, миний хувьд энэ гайхамшигтай дурсамжуудыг агуулдаг энэ барилга тодрох Tabernacle-ийн эндэр дээрээс дахин нэг удаа үг хэлэх бол онцгой боломж надад олдох байсныг би мэдэрч байна. Tabernacle бол миний амьдралын нэг хэсэг, миний эрхэмлэн хайрладаг хэсэг юм. Амьдралынхаа туршид сүмийн 9 ерөнхийлөгчийн нэрийг уншихад гараа тэгш өнцөг гарган өргөж тэднийг дэмжин батлах хүндтэй хувь тохиол хүлээсэндээ би баяртай байдаг. Өнөө өглөө бидний хайр буушгалагч ерөнхийлөгч Gordon B. Hinckley-г дахин нэгтэй дэмжин батлахад би та нартай нэгдсэн билээ. Түүний дэргэд ерөнхийлөгчийн Faust-ийн хамт үйлчлэх баяр баясгалан хийгээд онцгой боломж юм. Өнөөдөр энэ барилгыг дахин онцгойлон ажиллах үеэр бид амьдарч болохын төлөө өөрийнхөө хүслээр амнасаа зориулсан бидний их эзэн бөгөөд аврагч Иесус Христийн ажилд амьдралаа зориулах амлалтыг бид хийх болтугай. Түүний замыг бид өдөр бүр дагах болтугай хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
We remind the.
In which in Sanwartni Rihi Horotani Chodani Tut, or Shasin Sagar, Aron Naman Sek Patrick, Achtanert, Tekin Harojan.
At 6 p.m. Mountain Daylight Time. The nation
was. Tabanakli Naral Tostin Shot Nepturuluk, Margashuklo, or Shasin Sagar, Yuskochas, Aron Sakurtel, Nixon Ostayar, Nefterne. Үүний дараа чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан эхлэх болно. Бид табанаклийн найрал дуучдад энэ өдөр дуулж өгсөн сайхан дуунуудад нь талархаж байна. Мөн оролцсон бүх хүмүүст талархаж байна. Намайг үгээ хэлсний дараа энэ хуралдааныг найрал дуучид The Spirit of God дуг дуулж аах болно.
This session will conclude with the choir singing The Spirit of God. At the conclusion of the
song, the Conrad Schultz will be off by a
Conrad Schultz of the 70. This afternoon, my brothers and sisters,
we will be able to sing the Spirit of God. Энэ өдөр бид дахин цуглараад байна. Идүгэн барилгад, барилгын зурагт тавигдаг газар хөдлөлтийн орчин үеийн стандартуудыг хангасан өлөмж бүргэн хүрээтэй шинжлэн засварлалт хийлээ. Иймхүү шинжлэн засварснаар энэ барилгын түүхэн онцлогууд арилан алга болохгүй гэдэгт бид найдан үүний төлөө залбирч байна.
Some of the old benches have been saved.
Хуучин вандан сандлуудын зармыг нь хөвөр үлдээсэн бөгөөд цаашид өргөжлүүлэн ашиглах болно. Орчин үеийн шаардлагыг хангахын тулд гар хаалгуудыг шинээр хийлээ. Гэхдээ та нарын нэг харж байгаа зүйл нь хуучин вандан сандлууд нь хуучныхан адил шинэ вандан сандлууд нь хуучныхан адил хатуу хэвээр л байгаа. Орчин үеийн шаардлагыг хангахын тулд гар хаалгуудыг шинээр хийлээ. Энэ барилгын гадна талын хануудыг бүрдүүлдэг сүрлэг чулуун багнуудыг их хэмжээгээр бат өх болголоо. Дэвринг номон хэлбэрт гам бэхлэгэнүүдээр бэхэлж шинэ дээвэр хийлээ. Энэ барилга данх удаа шинжилгээ хийж байгаа юм биш. Энэ барилгыг барьсны ердөө дараахан дахин өөрчилсөн юм. Анх дээд талын судал байгаагүй, тэгээд үнийг нэмж барих шаарлагтай болсон гэдэг. Эдгээр олон жилүүдийн туршид, энэ барилга цогцлолтын хосгүй өрмөц, гайхамшигтай сайхан газар байсаар ирсэн билээ. Үй олон эрэгтэй жин эмэгтэйчүүд, Иесус Христийн сайн мэдээний сэргэлтийн тухай энд гэршилж, үг хэлсээр ирсэн билээ. Бригм Янгийн үеэс одоо хүртэл бошиглогч бүр энэ эндэр дээрээс үг хэлж ирсэн юм. Алдар хүндтэй бусад эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, түүний дотор нэгдсэн улсын олон ерөнхийлөгч энд үг хэлсэн. Энэ барилга энэ нийгмийн урлаг соёлын газар болсоор ирсэн. Ютагийн симфон анх удаа энэ тоглолт хийсэн юм. Messiah ba tenor gifts of music meeting urdlin uran bitelüüdiig end üzülj baila. Aldar khundte eregtejüüd emegtejüüdiin orshuulgiin üülchlüüdiig end güzdegser ilee. Энэ барилга эдгээр олон жилүүдийн туршид олон нийтийн хувьд онцгой анхаарал татдаг газар байсаар ирсэн юм. Энэ бол бүх дэлхийн зөвхөн ганцхан хосгүй өвөрмөц барилга юм. Манай хүмүүсийг ядуу зүдүү байхад энэ барилга баригдсан билээ. Энэ бол жухамдаа цөл баригдсан табернакл байлаа. Ариун сүм тэр үед дуусах яагаачгүй байсан юм. Табернаклыг барьсан хүмүүс уран барилгын бүдүүн бараг бүр чадвараар зөвхөн итгэлээрээ ажиллаж байсан ажээ. Маш олон үйл итгэгчид барилгын шатыг авахар дээвэрн доошо нурж унана гэж байлаа. Гэтэл ингэсэнгүй. Энэ олон жилийн туршид энэ дээвэр наранд гэрэлтэж шурган дүүсээр байрнаасаа хөдөлгөөллөө.
through all of these many years. It has become 1929
оноос хойш бусад ямар ч сүлжээний хөтөлбөрөөс илүү урт удаан хугацаагаар 75 гаруй жилийн туршид 7 хоног тутмын радио нэтвэрлэгийг явуулсаар ирсэн Mormon Tabernacle-ийн найрал дууны гэр орон болсноор энэ барилга дэлхийд дахинд нэрд гарсан билээ. Эдүүгээ хүндэтгэлийн өдөр Music and Spoken Words Mormon Tabernacle-аас өрнөдийн замын уулзрууд уруу дэлхийд даяар дахин цацагдах болно. Энэ байрлах Tabernacle-ийн найрал дуу байрын сүмийн талбай найрал хөгжмийн байрлах газар нь дахин болж бас бусад олон бүтээл үйл явдлуудын өрнөх газар нь байх болно. Энэ барилгыг гадсны чуулганд чуулганууд, олон нийтийн лекцүүд, хөгжмийн концерт, бус үзүр зингээнүүд ашиглаж байх болно. Англи хэлээр нийтлэгдэг Millennial Star сонины 1875 оны 10-р сарны 9-ний нэм гарагт энэ ариун барилгыг онцгойлон ажиллах урт нарийн тодорхой залбирлыг анх ашиглахснаас нь хойш хэдэн жилийн дараахан Джон Тейлор хийснийг нь тэмдэглэжээ. Харин одоо би онцгойлон ажиллах залбирлыг хэлэхэд та бүгд толгой гудаалган нүдэн анаж настай нэгтгэж би та бүхнийг урьж байна.
О God, our eternal
Father, бид энэ хүд хөхөн үйл явдлыг үнэ хүндэтгэж, тэргүүн юуган гудаалган таны өмнө ирлээ. 100 гаруй жил ашиглагдсны дараа шинжлэгдэн засварлагдаж, шинэ өнгө дөрөхтэй болсон энэхүү агуу табнаахад бид цуглаад байна. Бид ариун сануарын эрх мэдлээр Иесус Христийн нэрээр үйлдэн Salt Lake-ийн энэ Tabernacle эрх олон жилүүдийн туршид олон янзын шалтгаанаар таны хүмүүсийн цуглах газар болон үйлчлэг хэмээн үүнийг тань зориулан бас таны хайртай хүү зориулан онцгойлон ажиллаж өргөн барьж байна. Бид энэхүү үйл явдлыг бясалгалан тунгаах үед Их эзэн Иесус Христийн мөнхийн сайн мэдэг үүнийг дагалдагч бүх бэлгүүд эрх мэдэл хийгээд ажлуудаар сэргээхэд таны мутарт зэмсэг болон болсон башиглагч Йосеф Смит руу бидний санаа бодол хандаж байна. Намгаас хөөгдсөн манай хүмүүсийн Дэршлин Вентер Коверцийг байгуулахын тулд өлөмжиг зовлон зүдгүүр Рэр Айва каталж мөн нас эцэлсэн тэдгээр дараа нь Вентер Ковертосос их солыгийн энэ хөндид тэднийг авчирсан урт удаан хугацааны аянд гарсан тэр хүмүүсийн агуу итгэлийн төлөө би танд талархал илэрхийлж байна. Энэ хөндийг өмнө нь огт үзээгүй атлаа манай хүмүүсийн энд өдөрдөн авчирсан ерөнхийлөгч Бригам Янгийн сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн удирдлагын төлөө бид танд талархаж байна. Энэ бүс нутгийн тухай тэрээр маш багыг мэдэж байжээ. Энэ нутгийн хөрс шороо, цаг агаар, ус олон бусад онцлогийг тэрээр мэдэхгүй байлаа. Зилүүд энэ нутагт анхдагчуд газар хагалж, тарай тарин, ус шуулж, газар боловсруулан, хөдөлмөрийнхэн үр шимийг хүртэж байлаа. Эдүүгээ олон зуун мянган орсон сувгчтай болж, өргөжин тэлсэн хотын сүрийг тэд тавьсан юм. Нэгэн үед хожмийн гигантүүдийн ихэнх нь энэ хөндид энд мөн суурин газрууд үнслэгдэн бий болсон эргэн тойрны нутгуудад амьдарч байлаа. Эдүүгээ энэ улсын гаднах гишүүдийн тоо энэ улсынхаас илүү олон боллоо. Таны ажил биш газар л хийд өргөжин тэлээд байна. Оройн дэд аав минь, таны ажлын цэцэглэл хөгжилтийг үргэлжлүүлэн, энэ ажлыг улам өш өргөжин хөгжихөөр болгоно. Энэ ажлын өсөлт өргөжин тэлэлтийг боломжтой болгохын тулд хүмүүс 11 болон өргөлүүдэд төлөхөд нь бидний ажиллаач. Таны ажил өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар өргөж өнхрүүлдгүйгээр уулнаас таслагдсан чулуул угаа адил өргөж өнхрөн газар дэлхийг дүүргэх болтугай. Ирээдүйн үеийнхнээс та хүчрхэг үдрэсцгийг үсгэн өндийлэг нөө. Мөн таны хүмүүс таны ажил өөрчлөх үйлчлэлд баяр баясал агуу аж жаргалыг олох болтугай. Иймээс бид энэ ариун байдлыг онцгойлон дахин онцгойлон ажиллаж, ариулан ажиллаж өргөл болгон байж байна. Энэ бүхнийг бид Иесус Христийн нэрээр үйлдэн мөнгүйж байна. Амен. Одоо найрал дуучид дуулж хаалтын залбирал шууд захаар хаалтын залбирал хийдэг болно. Баярлалаа.
our most righteous Heavenly Father.
It is with considerable emotion and love and gratitude that we present ourselves before this conference. We express our gratitude for the words of testimonies and the words of the gospel principles that are now added to the countless thousands of prophetic utterances and testimonies that have gone on in the years before. We express our love to President Hinckley.
For his
Amen.
This has been a broadcast.
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн тэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 174 дугаар ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгосон юм. Mormon Tabernacle-ийн найрлууд энэ хуралдаанд дууллаа.
This broadcast has been.
Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж, өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно.
This is the Mongolian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.